История на изкуството за деца. Трикраката слънчева врана и небесният стрелец.
В клоните на стелещата се черница на хълма в долината на слънцето се кацнали 9 ярко-червени слънчеви врани с по 3 крака. В далечината се задава колесница, теглена от огромен дракон. В нея седи богинята Ксихия, майката на всички слънца, а на гърба на дракона е кацнала 10-та слънчева врана и осветява земята. Колесницата спира под черницата, враната литва от гърба на дракона и се настанява в клоните на дървото да си почива. А нейното място заема следващата дежурна врана и колесницата потегля пак, за да осветява земята. Но ето, че страшна буря се извива в долината на слънцето. Гръмотевици се посипват над стелещата се черница и враните изплашени се спускат да догонят колесницата на богинята Ксихия. Но още преди да я настигнат, от силната им светлина и топлина, земята лумва в пламъци. Тогава идва небесният стрелец. Той внимателно се прицелва и една по една избива всичките 9 врани. Остава само една, тази, която е с богинята Ксихия.
Така е записан мита за трикраката врана в китайски ръкописи от 4 век преди Христа, а самата врана се появява за първи път нарисувана върху керамичен съд от преди 5000 години, открит по средното течение на жълтата река в Китай. Трикраката врана е водач на императора в Япония. Странната птица присъства и в митовете на много народи от Северна Африка. Нейното изображение се появява сред египетските иероглифи и върху монети от Ликия и Памфилия в Мала Азия.
Дали пък в древността наистина не е съществувала врана с три крака? Не знаем, но можем да видим какво става по-нататък с небесния стрелец, например на Корейския полуостров. Изморен от стрелбата по слънчевите врани, небесният стрелец, в корейските митове го наричат Хаемосу, впрегнал в колесницата си своите 5 дракона и се спуснал от небето към реката да се измие и да си почине. Но когато стигнал, о чудо, в реката се къпила красивата Юхула, дъщерята на речния бог Хаек. Скоро двамата се оженили, но бог Хаек не харесвал Хаемосу и го изгонил обратно на небето, а дъщеря си изпратил при друга река, където тя родила яйце. От яйцето се излюпило момче, Юмонг. На старокорейски означава умел стрелец. Когато пораснал, Юмонг основал първата корейска империя, а слънчевата врана станала неговата най-могъща божествена покровителка, по-силна дори от огнения феникс и синия небесен дракон.
Историята за раждането на Юмонг, разбира се, е легенда, но и неговите родители и самият той са живели наистина. Хаемосу бил от императорското семейство на по-старо царство, съществувало в Южна Манчжурия и северната част на Корейския полуостров от около 2300 години преди Христа до към средата на първи век преди Христа. На 23 години Хаемосу станал генерал, но в този момент старото царство започнало да се разпада. Тогава младият генерал заедно с войската си се заел да го създаде отново и успял. Юмонг е негов правнук. Той завоювал останалите владения на Корейския полуостров, станал първият император на Корея и се превърнал в легенда. История на изкуството за деца.
Наме мекия килим в главната зала на великолепния каменен дворец, подпрени на меки възглавници, седят императорът Юмонг и майка му Юхуа. Страни на друг килим седят техните приближени. В края на залата свирят седмина музиканти. Един на цитра с купринени струни, друг на малка арфа също с купринени струни, трети на инструмент, подобен на тамбура, четвърти на нещо като гадулка, но с много по-малко тяло, което прилича на чук. Петият на бамбукова флейта, шестият на камбанки от слонова кост и седмият на малък барабан. В средата на залата, точно пред императора и майка му, танцуват две момичета в ярки рокли. Всяка държи по две остри извити саби. Изящните им движения сякаш рисуват последната битка на императора. Накрая момичето в ролята на врага пада. Императорът е доволен. Маква с ръка и се покланя на майка си, за да покаже, че следващият танц е посветен на нея. Влизат 13 момичета в прекрасно избродирани бели купринени блузи и ярко-розови дълги купринени поли. Всяко държи по две големи бели ветрила. Под звуците на тихата плавна музика, пред почитаната Юхуа, потича нейната родна спокойна река. Изведнъж вълните се надигат, сякаш се сърдят и се пенят, но белите ветрила политат като пеперуди, а после се събират в голямо бяло яйце и накрая се отварят като светещ лотос. Починала е Юхуа. Самият император води погребалната процесия по улиците на своята столица, великолепният каменен град Гуоней, към гробницата, където тя ще бъде погребана. Гробницата се намира в красива долина, обградена от стръмни планини, през които се вие река. Тук има и други гробници. Едни на предишни владетели, други на техни приближени, но всички те издигнати от камък, така че да издържат тежеста на каменните си покриви и на могилите, насипани върху тях, без допълнителни подпори и колони. А вътре? О, вътре с ярки цветове и неповторимо изящество са изрисувани богинята на луната с опашка на змия вместо крака, държаща лунния диск над главата си, трикраката врана в нещо като сапунен мехур с разноцветен дракон от едната страна, който я пази, и човек въседнал летящия огнен феникс, който изсвири на флейта от другата страна. Тук са и духовете пазители – синият дракон, пазител на изтока, белият тигър, пазител на запада, червената птица феникс, пазителка на юга и черната костенурка с опашка на змия, пазителка на севера. Заедно с тях са изобразени и хора. Едни се упражняват в борба, други препускат слетелени по време на лов.
Тези гробници са издигнати между 1 век преди Христа и 7 век след Христа, в североизточната част на днешен Китай и на Корейския полуостров. В целия район има общо повече от 10 000 гробници, но само 90 са открити стенописи. В тях са погребани владетелите и техните приближени. Коя е гробницата на Юхуа, за сега не е установено. Но в една от тях, открита случайно през 1971 година, е намерен надпис с имената на крал Морьонг, управлявал в началото на 6 век след Христа и неговата съпруга. За щастие на археолозите, погребението не е ограбено нито в древността, нито по-късно.
Учените изваждат непокътнати златните апликации за владетелските корони в формата на цъфнало дърво и едновременно на пламък за краля и на плъмтящо огледало за кралицата. Златният колан на краля, един от символите на върховната власт, златните обеци на краля с сложна плетеница от листа и цветя, неговият меч със златна дръжка, украсена с кръг, дракони и феникси, позлатените му бронзови обувки и прекрасните сребърни гривни на кралицата с изображения на дракон. Запазени са и специалните дървени поставки, където са били положени главите и краката на двамата владетели. Можете ли да познаете как са украсени? Разбира се, с главата на трикраката слънчева врана.
Автор Надя Тодорова, музикален редактор Даниела Найденова, консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.